když jako tvor jsme závislí na něco, co není biologický, tak někdo jednoduše může vypnout proud. A pak nemáme nic. Nemáme žádné referenční body. A za druhý je to pro náš mozek absolutně devastující, protože my jsme se dostali tam, kde jsme na základě toho, že jsme museli neustále řešit. Neustále přemýšlet. Mozek neandertálců byl 25% větší než náš. Oni taky byli trošku větší, ale byl větší, poněvadž od rána do večera museli řešit všechno pořád. Kdežto my nemusíme řešit nic. A to, co řešíme, je naprosto triviální. Jestli budeme mít třetí dovolenou, čtvrtou kreditní kartu, jestli máme zaplatit ten úvěr, jestli máme koupit další auto, nebo ne, kam máme poslat dceru do školy a tak dále. Ale tohle to nejsou otázky, které prohlubují lidský mysl.
Cez aplikáciu sme sa spojili s dnešným veľmi zaujímavým a vzácnym hosťom, treba povedať. Je ním lekár, svetoznámy neurológ, profesor na Univerzite Yale, Martin Jan Stránsky. Dobrý deň želám.
Dobrý deň vám.
Ďakujeme, že ste si našli čas. Pán Stránsky, vy sa v ostatných rokoch venujete najmä vplyvom moderných technológií na človeka, na náš mozog a na našu degradáciu, povedzme to tak. Ako ste sa dostali k tejto téme? Čo vás na tom tak zaujalo, že ste sa tomu rozhodli venovať naozaj veľa, veľa rokov svojho profesijného života?
No musím říct, že to bylo částečně náhodně a taky to bylo částečně vůči vám, respektive vůči jednomu pánovi ze Slovenska, Juraj Hipš, který mě před mnoha, mnoha lety pozval do Bratislavy na základě toho, že vaše vláda údajně dostala grant od Evropské unie na takzvané digitalizaci, na takzvanou digitalizaci školství a pozvali tam nějaký takzvané experty, který by jim tomu něco mohli říci. A ještě než jsem tam dorazil, tak jsem vlastně se celou profesní kariérou zajímal o tom, jak a proč mozek přemýšlí. To znamená, že nemám jednu jednotlivou nemoc a nebo lék, ale prostě zajímám se o to, jak mozek přemýšlí, jak se učí, jak rozhoduje a tak dále. A během této studie, nejenom já, ale samozřejmě kolegové a ostatní, jsme zjistili, že s tím mozkem se dějou určité špatné věci a že ty věci přímo anebo nepřímo vlastně souvisí s nástupem digitální technologie do našich životů. A na tomhle s tom jsme pracovali a s tímhle s tím jakoby základem jsem dorazil do Bratislavy a tam jsem se setkal s různými kolegy z celého světa. Neznali jsme se osobně a ku podivu všichni jsme měli úplně stejný názor. Doporučili jsme vládě, aby byla velmi opatrná, aby to vlastně pozastavila a zároveň jsme vlastně mezi sebou probírali ty naše nezávislé na sebe výzkumy a nám všem došlo, že se jedná o velice vážný problém. Takže takhle jsem se vlastně do toho dostal a od té doby nejenom z mé strany, ale co se týče nás všech neurologií a psychologií a psychiatrii, který vlastně se zabýváme s tím, jak vlastně mozek se učí a rozhoduje a přemýšlí, tak je to asi ta dominantní téma, která vlastně hýbe teď tou naší nejenom vědeckou, ale i celosvětovou společností.
Musím povedať, že keď si človek prečíta rozhovory s vami, prípadne pozrie nejaké vaše prednášky, tak mu nie je dvakrát do spevu, najmä v tom prípade, ak je rodič a dajme tomu pred 10-15 rokmi bol rád, keď svojmu dieťaťu dal do ruky mobil alebo tablet, aby sa mohol hrať. V podstate na základe tých informácií, ktoré aj vy verejne prezentujete, tomu dieťaťu spravil jednu z najhorších vecí, akú mohol. Je to tak?
Je to tak, během posledních 10 nebo 12 let bych řekl, že postupně začínám zdůrazňovat ne dopad mobilních telefonů na děti, kde je to bezesporu nejdramatičtější, ale proč ty děti vůbec ten telefon dostali a od koho. A tam vlastně zjišťujeme, že tento fenomén přímo souvisí vlastně s rozkladem anebo aspoň, abych použil ostrý slovo, trošku s deformací rodičovství jako takového, že rodiče dříve se mnohem více věnovali svým dětem a zároveň jim umožňovali, aby přirozeným způsobem se učili a vyrůstali. To znamená, že je pouštěli ven, že je pouštěli do školy, kde ty děti dostaly sociální dovednosti a ne, kde byly nuceny se učit přes počítač. Strašně důležitý je uvědomit si, že dítě potřebuje mít rodiče jako vzor a ne obrazovku jako vzor. A na druhé straně dítě potřebuje mít druhé děti jako vzor, i v tom dobrým, i v tom špatným, aby to dítě se naučilo, jak vycházet ve společnosti a sociální dovednosti, aby dělalo chyby, aby se tam dostalo třeba nějaké zklamání nebo i dostalo se do konfliktu, aby zase si umělo vytvořit skutečné přátelství a svým způsobem i nepřátelství a pak to řešit. To je život, to je lidský život, tomu se říká evoluce a to je, proč jsme tady. A právě s nástupem technologie vznikla celospolečenská představa, že ta technologie je nevyhnutelná a že je dobrá a že musíme prostě ji používat a využít do maximální možné míry. A samozřejmě rodiče mají své děti rádi, takže mnohokrát chtějí, aby ty děti vlastně nejenom držely krok, dá se říci, ale měly určité výhody. Tak to byl jeden z důvodů, proč jim dali tu technologii, ale druhý důvod byl a je tím, že oni jsou taky na tom závislí. Že dokonce oni jsou svým způsobem i víc závislí, než jsou ty děti. A přitom vlastně zapomněli na to, co jsem řekl na začátku této odpovědi. Takže teď ta rodina vypadá tak, že pod jednou střechou táta se kouká na televizi, máma se kouká do mobilního telefonu, v jedné místnosti brácha se kouká do svého mobilního telefonu a v druhé místnosti ségra se kouká do mobilního telefonu. Takhle vypadá moderní rodina. A to je špatně.
Je mnoho zarážajúcich informácií. Mňa asi najviac zaujalo to, že vy tvrdíte, respektíve opieráte sa o štúdie vašich kolegov z vedeckej obce, že prílišné používanie týchto moderných technológií, sociálnych sietí, hranie hier spôsobuje v podstate až fyziologické zmeny v mozgu, že sa v podstate ako keby odburávali, mizli niektoré centrá. Je to skutočne tak?
Je to skutečně tak a děkuji za to, že jste jakoby se opravil mě, za mě, pro mě, poněvadž já jenom předávám informace. A ty informace a ty studie a ty technologie, které mohou zjistit vlastně, jak ten mozek funguje, už jsou až tam, že už vidíme doslova anatomické změny. Většinou se jedná o aspoň částečnou destrukci nebo při nejmenším odpad určitých fyziologických a anatomických částí mozku, která se tam děje převážně u mladých dětí. Tím mladší mozek, tím je víceméně zralejší na tyhle ty negativní dopady a která přímo souvisí hodinu co s hodinou, s počtem hodin, co to dítě se kouká do té obrazovky. A to právě tvoří, dá se říci, ten důvod nebo tu diagnózu nebo tu příčinu, to je to správné slovo, těch psychologických a intelektuálních změn a poklesů, který vidíme hlavně u dětí, ale i do jisté míry u dospělých, kteří jsou prostě závislí na tu digitální technologii, co se týče mobilních telefonů, sociálních sítí a tak dále.
Aké zmeny v mozgu sú také najvýraznejšie? Ktoré centrá sú tým najviac zasiahnuté?
Záleží to trošku na tom, jestli člověk stráví více času a hraje více videoher, anebo jestli je na sociálních sítích. Ale jsou vlastně dvě hlavní části mozku, ve kterých vidíme změny. Jedna je v takzvané, abych to zjednodušil, takový hlavní komunikační cestě, já tomu říkám takovou velkou dálnicí mezi frontálním lalokem, což je ta část mozku, která nám pomáhá, abychom rozhodovali a abychom přemýšleli o tom, o čem jsme přemýšleli, jestli třeba je to dobrý nebo špatný, nebo jestli to máme udělat teď nebo později, prostě to rozhodování. A ta cesta vede do centrum paměti. Je to poměrně dlouhá cesta, takový delší oblouk, poněvadž my potřebujeme vždycky dotknout se té naší paměti, abychom mohli rozhodovat. Takže ať se vás zeptám na cokoliv, co vyžaduje rozhodnutí, váš mozek funguje tak, že napřed vyhledá nebo vydá se, aby vyhledal podobné zkušenosti a možné odpovědi ve vaší knihovně paměti a pak je předá zpátky tomu rozhodčímu ve frontálnímu laloku a na základě této dynamiky vlastně rozhodne. To je jedna trasa, která se oslabuje u těch dětí a pak v hlubších částích mozku jsou, já bych to přirovnal na takový ústředny, jako telefonní ústředny, do kterých a ze kterých tečou různé informace z různých částí mozku najednou. A ta ústředna vlastně má určitý jističe a víceméně ty informace filtruje a buď je posiluje, anebo je tlumí, anebo je předává dál. Takže v obou případech vidíme, že tyto centra jsou dotčeny a výsledkem nebo důsledkem toho je, že v tom prvním případě ty lidi vlastně neumí rozhodovat, poněvadž nemají spojení mezi tím rozhodčím a tou knihovnou. Takže vlastně, když se dostanou do situace, kde musí řešit problém, neví jak. Poněvadž většinou řeší ten problém tím, že zmačknou jedním prstníčkem knoflík, který se jmenuje delete. Jenže život nemá knoflíček, který se jmenuje delete. Život má trasu mezi frontálním lalokem a knihovnou a když ta trasa nefunguje, tak ten člověk je neschopen víceméně řešit problémy, dostat se do komplexního dialogu, dostat se do debaty a tak dále. No a v tom druhém případě ty lidi jsou rozhozený. Je to jako kdybyste měl dvě, tři konverzace najednou a museli jste si pamatovat všechno z každý, což vůbec nejde, anebo museli jste se rozhodnout, na kterou se máte soustředit, ještě jste to spojili s nějakou motorickou funkcí a tak dále. Bylo by to jako auto, třeba který běží na diesel a vy tam dáte úplně jiný benzín nebo něco takového. Tak je tam prostě strašně to zavadí v té hladké koordinaci těch různých mozkových center. A tam vidíme i silnější příčiny, které se doslova napodobují abstinenčnímu syndromu u někoho třeba, kdo bere tvrdší drogy, kde prostě, když nemá tu neustálou stimulaci, protože tyto centra potřebují do jisté míry určitou stimulaci, tak ty děti, jsou to většinou kluci, kteří se koukají nebo hrajou ty videohry 5, 6, 7 až 10 hodin denně, tak doslova se začnou třást, když prostě nemají tu dávku toho takzvaného dopaminu, což je ten neurochemický nosič, který v těchto centrech funguje.
Vy ste v úvode spomenuli, že je rozdiel medzi tým, či teda dieťa alebo aj dospelý hrá videohry alebo surfuje na sociálnych sieťach. Vyplýva z toho, že tie videohry sú o niečo menšie zlo, alebo je to v podstate to isté len v bledom modrom?
Je to, na jedné straně je to úplně stejný, na druhé straně je to trošku jiný. Je to úplně stejný v tom, že ten mozek se prostě nevyvíjí tak, jak se má. Takže v obou případech vede to k poklesu intelektu, k brzdění intelektu v absenci schopnosti v řešení problému a samozřejmě pochopitelně k nárůstu úzkosti a deprese. Ale ten nárůst úzkosti a deprese je mnohem víc vidět a znát u holek, poněvadž zpravidla, i když holky stráví trošku víc času, mimochodem na sociálních sítích a v těch mobilech než kluci, ty holky tam stráví ten čas tím, že jsou exkluzivně na sociálních sítích prakticky, anebo si textujou, poněvadž oni vlastně mezi sebou komunikují a hlavně mezi sebou takhle měří své postavení, a na základě těch sociálních sítí se rozhodnou, jestli jsou in a nebo ne a tak dále. A právě tam se děje i to šikanování. Hlavně u těch holek. Ty kluci nedbají tak moc na význam těch sociálních sítích. Oni mají rádi ten TikTok a ty akce a ty kovbojky a to střílení a tak dál, pochopitelně. Takže tam není tak moc to šikanování a proto ty sebevraždy a ty negativní dopady, které vidíme na základě používání sociálních sítí, jsou drasticky vyšší u holek, než jsou u kluků.
V materiáloch, ktoré súvisia s tým, o čom vy teda prednášate a v čom robíte osvetu, som sa dočítal, že za ostatných 25 rokov sa už IQ ľudí nezvyšuje. To znamená, ako keby stagnovalo. Môže sa stať aj to, že to IQ pomaličky, ale isto začne klesať a budeme hlúpejší ako generácie pred 50-60 rokmi?
Ono se to dle určitých studií už stává. Já musím otevřeně přiznat, že já nejsem jako obrovským takovým zastáncem nebo příznivcem toho, že budeme měřit inteligenci čistě na základě IQ, poněvadž IQ vlastně měří jenom určité věci určitým způsobem, ale vedle toho jsou i věrohodné studie a pro mě možná relevantnější, který dělají nadnárodní organizace, které měří takzvanou fluidní inteligenci a společenskou a faktickou gramatičnost. A ty ukazují, že aspoň během posledních 5 nebo 6 let, já to teď nemám před sebou, vlastně tohle to systematicky klesá ve všech zemích v Evropě s výjimkou těch skandinávských. Jestli se nemýlím, tak jenom Dánsko a Finsko, a nebo možná, že je to Norsko, ale 2 nebo 3 z těch skandinávských zemí se drží, kdežto my v Čechách a na Slovensku, tam to prostě rok co rok klesá. A to je pro mě velice alarmující a mnohem víc relevantní. To znamená, že je méně lidí, kteří rozumí tomu, jak vyplnit daňový přiznání. Je méně lidí, kteří přemýšlí o tom, jak mají reagovat na nějakou situaci, do které se dostanou poprvé. Je méně lidí, kteří jsou obeznámení vůbec s jakýmikoliv právy a zákony. Je méně lidí, kteří dočtou knížku. Jo, a tak dál. Takže to jsou všechno prostě negativní trendy, které zatím pořád se zhoršují.
Taktiež ma zaujalo, že podľa vás je v súčasnosti ľudstvo na akomsi ráz cestí. Vraj už sme začali premýšľať úplne inak, ako sme to robili za ostatných 10 000 rokov a práve teraz je ten rozhodujúci moment, ktorou cestou budeme pokračovať. To znamená, či sa ľudstvo bude vyvíjať ďalej a bude nasledovať nejaký progres, alebo či teda pomaličky tie naše schopnosti budú odchádzať a my budeme ako keby degenerovať.
No, já si myslím, že když se každý člověk vlastně pozastaví a podívá se, jak žije a jak je nucen žít, tak asi každý z nás, který žije aspoň v té Evropě, zjistí, že jsme se dostali skutečně do digitální pasti v tom smyslu, že jsme na tu digitální technologii absolutně závislí. Ti, kteří z nás, kteří jsme starší, pamatujeme, než vznikly digitální telefony, než vznikly kreditní karty, než vznikl internet. Pokud jsme mladší, tak třeba pamatujeme na naše rodiče, jak nám to vyprávěli a na jejich rodiče a tak dál. A když vezmeme tenhle ten samotný fakt a vedle toho vlastně přidáme druhý fakt, který je, že všechno, co vlastně dělá naším životem, náš život komfortnější, bylo vynalezeno před digitální technologií. To znamená kolo, oheň, radar, telefon, telegraf, pračka, lednička, auto, letadlo a tak dále. Ta digitální technologie vlastně ve skutečnosti nevedla prozatím k žádnému zvýšení inteligence, nevedla k nějakému zvýšení pocitu štěstí a klidu, což si myslím pro každého z nás je důležitý, dle žádné studie, akorát vedla k pohodlí a k lenosti a k neskutečné závislosti, co se týče závislost na přebytek naprosto nic neříkajících zpráv na jedné straně a závislost na to, že bez té digitální technologie dneska nemůžete si vzít peníze z banky, nemůžete si objednat letenku, nemůžete prakticky vlastně činit nic, nemůžete si pronajmout vůz. musíte mít kreditní kartu, nemůžete dát tam hotovost. Ve spousta restauracích a míst ve světě už cash, prostě ne, hotovost už vlastně neexistuje. Ve spousta místech ve světě už papír neexistuje. Celé zdravotnictví je totálně digitalizovaný, takže když někdo vypne proud, všichni pacienti přestanou existovat, jejich chorobopisy taky, i když dle zákona všechno se má paralelně psát písemně a evidovat písemně, ale to se moc neděje a tak dál a tak dál a tak dál. A tohle to pro nás je zaprvé evolučně strašně nebezpečný, poněvadž když jako tvor jsme závislí na něco, co není biologický, tak někdo jednoduše může vypnout proud. A pak nemáme nic. Nemáme žádné referenční body. A za druhý je to pro náš mozek absolutně devastující, protože my jsme se dostali tam, kde jsme na základě toho, že jsme museli neustále řešit. Neustále přemýšlet. Mozek neandertálců byl 25% větší než náš. Oni taky byli trošku větší, ale byli větší, poněvadž od rána do večera museli řešit všechno pořád. Když to my nemusíme řešit nic. A to, co řešíme, je naprosto triviální. Jestli budeme mít třetí dovolenou, čtvrtou kreditní kartu, jestli máme zaplatit ten úvěr, jestli máme koupit další auto, ale nebo ne, kam máme poslat dceru do školy a tak dále. Ale tohle to nejsou otázky, které prohlubují lidský mysl. To jsou otázky, které prohlubují kolonizaci. A jakmile se dostaneme z biologického druhu jednotlivců do takzvaného superdruhu, kde každý přemýšlí, rozhoduje stejně, nakupuje stejně, když 95% všech informací na zeměkouli dostává absolutní většina lidí pouze přes dva zdroje, což je Google a Meta, tak tohle znamená absolutní je to tvrdá brzda pro náš evoluční proces týkající se dalších výzev a pozitivních stresů pro náš mozek, který naše civilizace potřebuje neustále mít, aby ten mozek zůstal na té úrovni, kam se dostal v minulém století.
Vravili ste, že teda prílišné používanie sociálnych sietí a týchto mobilných zariadení vo všeobecnosti môže viesť až k anatomickým zmenám na mozgu. Ja som sa v tej súvislosti dočítal, že ak z mozgu rodičov zmiznú niektoré neurologické trasy, tak ich deti už sa narodia takisto bez nich. Keďže dnes už vyrastá prvá, druhá generácia ľudí, ktorí naozaj v podstate fungujú s mobilmi, s tabletmi celý život, znamená to, že deti súčasných detí, takýchto rodičov, ich mozgy sú už iné ako mozgy, dajme tomu, ich starých rodičov?
To je úžasná otázka, odpověď je bohužel hodně složitá. Aby se tak stalo přímým způsobem, tak by to muselo být víceméně geneticky dané. A aby něco proniklo se do našich genů, tak to trvá mnoha tisíc let. Možná to může trvat jen pár desítek generací, ale prostě trvá to. Ale jsou tady takzvané epigenetické faktory a jednoduše řečeno, to jsou prostě faktory, které ovlivňují, jak ty gény fungují. A ty tady jsou a o nich víme, dejme tomu, jeden z nich je u dětí, kteří se narodí matkám, které mají hlubokou depresi, tak ty děti víceméně na jedné straně možnou zdědit nějaké sklony, ale epigeneticky prostě jsou tam různé neurobiologické a neurochemické procesy, které vlastně ovlivní to dítě přes tu matku, aby to dítě mělo taky zvýšený sklon k depresi. A tohle, když tohle takto existuje, tak můžeme vlastně se domnívat, že to platí i co se týče určitých dalších charakteristik u dětí, který se narodí do domácnosti, která je, dá se říct, digitálně závislá a do domácnosti, která není. To by bylo docela zajímavé prostě do tohohle z toho dál jít, ale pochopitelně musíme si uvědomit, že jednoduše řečeno to dítě se narodí s mozkem jako víceméně naprosto prázdný pole, které čeká na to, aby se v něm vytvořily pěšinky a trasy. A ty trasy se vytvoří strašně rychle na základě toho, čemu to dítě je vystaveno, hlavně ve velice raném věku. Takže když to dítě je vystaveno jenom obrazovce a ne obličeji, když je vystaveno nudné rutině a ne pozitivním stresu, tak v tom poli se nic moc neděje. A když to dítě je o chlup starší, dejme tomu 3, 4, 5, 6 let, tak pak už se dá spolehlivě měřit dají se měřit určité věci, jako je inteligence, jako je schopnost a tak dále. A tam vidíme prostě samozřejmě ty rozdíly. Tak spíš tam je důležitější to životní prostředí, dá se říci, než ta genetická výbava těch rodičů.
Takisto je zaujímavá informácia, že výsledky detí v štandardizovaných testoch vo v podstate všetkých krajinách Európskej únie za ostatné roky klesajú. Vy to dávate do priamej súvislosti, teda s používaním mobilov, tabletov, sociálnych sietí, hraním videohier. Je to naozaj až také zlé? A niektoré krajiny, ako viem už teda Francúzsko napríklad, čo sa týka Európy, tak začali prísne regulovať používanie mobilov v školách. Tuším, od 2018. sú vo Francúzsku zakázané pre deti do 16 rokov. A vy tento krok kvitujete a tvrdíte, že by to tak malo byť všade.
No, nejenom já. Naštěstí jste to udělali i vy na Slovensku
Ano.
a já jsem měl tu čest, že jsem u toho byl, ale už to udělalo přes 70 zemí ve světě, co se týče zákaz mobilních telefonů ve školách, ale hlavně je to stanovisko, dá se říct, jedné z nejvěrohodnějších nadnárodních organizací, a to je UNESCO, to je organizace, která vlastně monitoruje a sleduje víceméně vývoje ve školství a v edukaci po celém světě. Je to část OSN a ty ve své každoroční zprávě z roku 2023 dali naprosto jasný závěr a stanovisko, které zní doslova: žádné mobilní telefony v žádné škole ve světě. Tečka, konec. To není moje stanovisko, to je jejich. Já samozřejmě to sděluji a vím proč. Takže je to naprosto jasný. A u mobilních telefonů je to i svým způsobem brutálně logický, poněvadž prostě nemůžete dovolit, aby něco rušilo třídní výuku. My přeci platíme daně státu, aby stát vychoval a vyučil naše děti tak dobře, jak to jde. Tak je to absolutně brutálně s prominutím stupidním, aby kterýkoliv stát dovolil, aby děti brali toxickou drogu do třídy, která jim přímo zabrání procesu výuky. To vůbec nemá absolutně žádnou logiku. A naštěstí řada zemí tohle, včetně i vaší, už tohle uznala a taky řídí se v mnoha případech toho doporučení z toho UNESCO.
Nie je tam náhodou aj ten efekt, že keď deti nemôžu mať k dispozícii mobil v škole, tak o to viac ho potom využívajú a tešia sa naň v úvodzovkách po skončení vyučovania a trávia na ňom možno ešte viac času, nespia v noci toľko, koľko by mali.
Studie jasně ukazují, že když ten mobilní telefon se zakáže ve škole, takže to vede ke 45% snížení užívání toho telefonu mimo tu školu.
Ale.
Ano, poněvadž ty děti si uvědomí, o co jde. Oni si uvědomí, že když jsou v třídě a když mluví mezi sebou a když mají interaktivní třídu a učitelku, která konečně je může učit a nebojuje o jejich pozornost, tak i to je vlastně částečně odvyklé. Ale jsou ještě strašně zajímavé studie, které potvrzují, že v těch školách, kde ten mobilní telefon nejenom, že není ve třídě, ale není ve škole, to znamená, že si ho nechají u dveří, že tam ty výsledky jsou ještě lepší. Jedna ze strašně zajímavých, a nejenom jedna, ale strašně zajímavý fakt, který vyplývá z těch studií, je vlastně tím, dál od vás, co ten mobilní telefon je, tím lepší na tom je váš mozek. Poněvadž i když ho máte v šuplíku, anebo v kapse, nebo kabelce, tak i podvědomě ten člověk ví, že ho má poblíž a podvědomě ho nutí k tomu, aby přeci jenom otevřel tu kabelku nebo ten čepík a mrknul se na to, jestli tam není nějaká zpráva. A když to není v té hale, tak ty děti nedělají přesně to, co vy jste řekl, velice chytře, že nevyletí ven z té třídy a nezapnou si ten mobil, aby zjistili, co je novýho, ale mluví mezi sebou. Takže úplně nejlepší je to, co dělá čím dál tím víc škol, je prostě vzít ty mobilní telefony a dát je do skřínky anebo ono se to dá zamknout, jsou to takový sáčky, a pak vrátit to těm dětem, když jdou domů.
Dobrá správa je, že deti si to uvedomujú nejakým spôsobom aj sami a keď ten telefón nemajú k dispozícii v škole, tak potom ho nemajú toľko v rukách ani po skončení vyučovania. Nedá mi, aby som sa neopýtal ešte na jednu vec. V súčasnosti sú dosť rozšírené tzv. Hry pre seniorov, ktoré podľa teda ich vývojárov pomáhajú starším ľuďom trošičku udržiavať ako keby ten mozog v kondícii. Na základe toho, čo hovoríte, tak sa mi nedá spýtať, je to pravda, alebo je to len nejaké PR marketing, ktorý má za účel tie hry čo najviac predať, presadiť vo verejnosti.
Je to naprosto PR a marketingová aktivita. Absolutní většina těchto tvrzení nemají adekvátní studie, které by podpořily vlastně to tvrzení, anebo nemají adekvátní populaci, na kterou se koukali, anebo neadekvátně určité věci měřili. Na druhé straně někteří z nich skutečně vám dovedou si určité věci zapamatovat líp, dá se říci. Některé z nich dovedou zlepšit i manuální koordinaci, což třeba může být dobrý pro řidiče, ale suma sumárum jsou vlastně omezený v tom, co vlastně chtějí prosadit, co se týče třeba té paměti, tak vám pomůžou v tom, abyste nezapomněl, kam jste dal klíče od auta, ale zapomenete, kde jste zaparkoval vůz. Jo, takže je to prostě velice, velice úzký a specifický. Lidi třeba se naučí dělat seznamy a spojovat určité věci do určitých asociací, aby si je lépe pamatovali, ale to, že bychom zjistili, že vede k nějakému odklonu možné demence nebo něco mírnějšího, jako takzvaná porucha paměti nebo něco tak. Tohle to pro zatím žádná studie tohle to prokazatelně bohužel nedoložilo.
Pán profesor, aj v tom, čo ste vraveli, zaznelo, že v podstate náš život je už s týmito modernými technológiami, so sociálnymi sieťami tak prepojený, tak spätý. Vybavujeme banku, kupujeme letenky a tak ďalej dovolenky. Je vôbec ešte ľudstvo schopné sa nejak zabrzdiť, uvedomiť si, čo sa deje a od týchto technológií sa odkloniť, respektíve používať ich v nejakej rozumnej miere? Dá sa to vôbec?
Samozřejmě, že se to dá. Jestli se to stane nebo ne, já jsem bohužel hodně pesimistický, poněvadž mozek má rád lenost. Bohužel. A aby se to tak stalo, tak celá společnost, ne že se to neděje, by musela pokračovat dál v tom, že by se vlastně nejenom čím dál tím víc zajímala o ty negativní dopady, ale taky by se filosoficky zajímala o tom, jak vlastně má ten život vypadat, i ty naše práva v tom životě. Velice zajímavý aspekt této celé věci je, proč z hlediska mých osobních práv můžu vzít jako příklad stát anebo banka mě nutí, abych se stal digitálně schopným, abych mohl, dejme tomu, přihlásit daně anebo vyplnit nějakou smlouvu, která je pouze online. Tohle z toho z pohledu spoustu právníků a i určitých organizací začíná být velice zajímavá téma, poněvadž narušuje to moje lidské práva vlastně nemuset se naučit a nemuset vydat určitý peníze na to, abych vůbec v té společnosti mohl dělat ty věci, které musím dle zákonu té společnosti. A pokud to tak je, tak by to mělo být na společnosti, aby každý mu koupila počítač, aby každý starý paní dala asistentku, která jí pomůže v tom, aby viděla tu obrazovku, aby vedle ní seděla, aby vyplnila to daňové přiznání nebo tu žádost o sociální pomoc a tak dál, a tak dál, a tak dál, a která by za všechno víceméně ručila. A teď jsou určité iniciativy, legislativní iniciativy, které právě uvažují o tom, že by měl být plošný zákon, že nic by nesmělo existovat jenom v digitální formě, aby se to koupilo, přihlásilo nebo splnilo. Že vždycky musí být ta alternativa to vypsat na ten papír. Prostě jít do té cestovní agentury a dostat prostě tu letenku, tak jak to bylo v těch třech nebo čtyř kopií, nebo něco takového, nebo vyplnit to daňové přiznání tuškou na papír, dát tam poštovní známku a poslat to. A nebo žádat o povolení k práci, nebo všechny ty prostě byrokratické výkony, které souvisí se stavebním povolením, pracovním povolením a tak dále. To už dneska je povinně elektronický. To je, myslím si, strašně zajímavá myšlenka a ta by právě nastavila tu určitou perspektivu a pomohla vlastně nám možná získat jako tu širší perspektivu nad tím, co se s námi děje.
Vravili ste, že ste pomerne pesimistický v zmysle, že ľudstvo by nejak dostalo rozum a pribrzdilo používanie tých moderných technológií. Je nejaká hranica, dajme tomu, koľko hodín používania denne je ešte akceptovateľné a koľko už môže škodiť?
Záleží na co děláte. Jestli jste inženýr a vymýšlíte roury, nebo jste grafik, nebo něco takového a pracujete s počítačem, tak to může být velice kreativní práce. Tam je důležitý každou půl hodinu nebo prostě za čas zvednout oči a pobavit se, pokud to jde s nějakým kolegou a s kolegyní a prostě držet se té normální pracovní dynamiky. Mimochodem vidíme, že spoustu firm, které zavedly home office, teď od toho odchází a vrací se k tomu, aby ty zaměstnanci přeci jenom, i když pracují počítači, seděli vedle sebe. Takže to je jedna věc, ale druhá věc je, když se podíváme na to, že průměrný občan v Evropě se kouká do obrazovky 7 až 7,5 hodin denně. A to není všechno práce. Většinou stráví 2 hodiny denně plus minus na jiných věcích, jako jsou sociální sítě, textování, surfování. Takže to není zdravý. A u mladých dětí je to průměrně 4 až 4 hodiny, 4,5 hodin denně, co stráví v digitálních obrazovkách, z čehož stráví 98% času tím, že hrajou ty videohry nebo sociální koukají se na sociální sítě a tam je to absolutně k ničemu. Tam je to skutečně, tam to neprospívá. Takže záleží na věk a záleží strašně moc na tom, co v tom světě ten člověk dělá.
Pán doktor, dúfajme, že to nebude až také zlé, že sa spamätáme a pôjdeme tým správnym smerom a nie smerom degradácie. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za to, že si na nás našli čas. Držíme palce do ďalšej práce, nech sa darí.
Ďakujem vám i posluchačům.
Dnešným hosťom bol pán profesor na Univerzite Yale, svetoznámy neurológ, lekár, pán Martin Jan Stránsky.